Aș dori să deschidem cuvântul și să citim din Epistola a doua către Timotei, 2 Timotei, capitolul 2. În Biblie, la pagina 1169. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, până aici. Am văzut că în alte zile de duminică, când ne-am mai întâlnit, am cugetat la un lucru, întărirea în harul lui Dumnezeu. Întărirea în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Apoi am văzut la un alt moment ce este, cine este și ce însușiri are un om de încredere. Cu ajutorul Domnului aș dori să cugetăm acum astăzi la un ostaș al Domnului Iisus Hristos. Să vedem câte ceva, iarăși mă gândeam și stăteam și cugetam la noțiunea aceasta de ostaș. Mi-amintesc, zic asta într-o paranteză înainte de a intra, că pe vremea părinților noștri spirituali, domnul Tudor Popescu, Dumitru Cornilescu, Gheorghe Cornilescu, fratele lui, și ceilalți, domnul Emil Constantinescu, au trăit momentul unei emulații. Biblia s-a răspândit și adunările s-au înmulțit, dar totodată s-a pornit și o prigoană declanșată, de fapt, de Biserica Ortodoxă, de Patriarhul din vremea aceea, și Antonescu, Mareșalul Antonescu, a cuplat la lucrul acesta și credincioșii au fost unii închiși, alții bătuți de jandarmi și așa mai departe. Dar ce vreau să spun este că de la cuvântul acesta ostaș s-a întemeiat în cadrul Bisericii Ortodoxe o grupare care au primit Evanghelia și s-a numit Oastea Domnului. Iosif Trifa, fiind unul dintre liderii religioși spirituali ai acelei perioade. Aceasta am spus-o într-o paranteză. Vreau să zic că revenim la momentul când a fost scrisă această epistolă a doua a Apostolului Pavel către tânărul lui colaborator Timotei. A fost scrisă în momentul când era în cea de-a doua detenție, era închis la Roma. Și lucrul acesta reiese chiar din finalul epistolei. Timotei, vino înainte de iarnă. Nero era acest fioros împărat, deosebit în caracter față de fratele lui Titus. El a fost frate cu Titus, generalul Titus, care a distrus Ierusalimul, bineînțeles, aceasta după planul lui Dumnezeu. Și Nero acesta, el a murit în anul 68 al erei noastre creștine, iar apostolul Pavel, coincidență, a murit, bineînțeles, executat tot în anul 68, cam în prima parte a acestui an. Nero a murit la sfârșitul acestui an și vedem aici un contrast între cei doi. Nero a urmărit bogățiile și slava sau gloria lumii, dar le-a pierdut și n-a mai luat nimic cu el în mormânt. Apostolul Pavel a urmărit și, de fapt, nu el a urmărit, mai precis, a avut parte de ocara lumii și a câștigat slava și gloria lucrurilor cerești, a lucrurilor de sus. Aceasta este un contrast între cei doi. Atitudini diferite, vieți diferite, drumuri diferite și finaluri de vieți diferite. Acestea este ceea ce vedem noi între apostolul Pavel și Nero. Aș vrea să mai spun că apostolul Pavel, bătrân, obosit și bolnav și mai mult decât atât, foarte aproape de clipa plecării lui la Domnul, găsește resursele de har necesare și se apleacă cu lacrimi de suflet asupra coalei de hârtie pentru a scrie o epistolă de dragoste creștină pe care, din care am citit și noi acum. O scrie tânărului său colaborator Timotei. Un ostaș poate fi înscris sau înrolat în armată după îndeplinirea câtorva condiții. Le-am sintetizat la trei condiții principale. Unul dintre acestea este ascultarea, al doilea devotamentul și al treilea sacrificiu sau jertfa. Trei condiții majore sau esențiale pe care trebuie să le îndeplinească un ostaș al Domnului Hristos. Și legat de aceasta aș vrea să reținem câte ceva din la primul punct, ascultarea. Și reversul ascultării, neascultarea. Cu exemple din Vechiul și din Noul Testament. Vorbind despre ascultare, aș vrea să-L avem ca model pe Domnul Iisus Hristos. Era luna aceasta a 10-a și această lună a 10-a făcea parte din sărbătorile acestea iudaice pe care le găsim în Levitic la capitolul 23, 8 sărbători iudaice. În luna aceasta a 10-a erau 3 sărbători. În ziua întâia era sărbătoarea unei zile de odihnă numită Anul Nou și pentru că era vestită cu sunet de trâmbițe, se mai numește și sărbătoarea trâmbițelor. În ziua a 7-a a acestei luni era sărbătoarea ispășirii. Era o sărbătoare în care trebuia fiecare să se smerească, era o zi, cum am putea să spunem noi, în care nu se făcea nicio lucrare de slugă și lucrul acesta era punctat, este și acum îl găsim la Levitic, cine nu respecta lucrul acesta era nemicit. Și urma, în cea de a 15-a zi, sărbătoarea a 8-a și ultima din cele 8 iudaice, sărbătoarea corturilor. A făcut un preambul la ceea ce vreau să reținem în legătură cu ascultarea. Era la Ierusalim, se ținea sărbătoarea corturilor și la această sărbătoare participau și cei din familia Domnului Iisus Hristos. Noi ne aducem aminte, evanghelistul, doctorul Luca spune lucrul acesta, că Domnul Iisus era înțelept, creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut lui Dumnezeu. Unde era el? Era în familia lui Iosif și a lui Maria. Tatăl lui Iosif avea meseria de dulgher, de tâmplar. Deci Domnul Iisus a învățat și a practicat și el tâmplăria până la vârsta de 30 de ani, când a ieșit în lucrarea publică și a fost botezat mai întâi de Ioan Botezătorul. În momentul acesta, când Domnul Iisus Hristos se afla în casa aceasta pământească vremelnică, cei din familia lui, frații lui, vitregi, surorile, i-au spus că a apărut sărbătoarea aceasta, da, opta sărbătoare, pleacă și tu și du-te în Iudeea ca să te arăți lumii, arată-te lumii când vrei să spui ceva. O expresie care ne arată că și noi, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, aveam pe de o parte unii dorința aceasta de a se afirma, de a se arăta lumii, iar dacă nu aveau totuși dorința aceasta, erau alții din casele lor, părinți care își îndemnau copiii să devină de o profesie sau alta, să te vadă și pe tine lumea cine ești și așa mai departe. De data aceasta Domnul Iisus Hristos le-a dat răspunsul acesta care evidențiază, scoate în evidență ascultarea desăvârșită. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui pentru că nu mi-a sosit ceasul. Deci Domnul Iisus Hristos mergea după ceasul lui Dumnezeu. El spune într-o altă împrejurare, eu nu fac nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Am dat exemplul acesta începând cu Domnul Iisus. Iată o altă casă, este casa din Betania. Sunt cele două surori vestite pe care noi le cunoaștem, Maria și Marta, și fratele lor, acesta Lazar. Domnul Hristos invitat acolo. Ce vedem noi aici la acest trio din casa din Betania? Vedem trei personaje și trei atitudini. Maria stătea la picioarele Domnului Hristos și asculta ceea ce vorbea Domnul Hristos, reprezintă închinarea. Marta, care era foarte ocupată cu treburile ei, reprezintă slujirea. Și Lazar, care stătea la masă cu Domnul Hristos, reprezintă părtășia creștină. Ce frumos dacă și în casele noastre există această părtășie de dragoste, o părtășie a păcii, în care certurile sunt excluse, în care nervii sunt excluși și ei, sau aceste atitudini de mânie, izbucniri din acestea care pot să apară. Este aceasta pentru noi un motiv să fim atenți la prezența Domnului Hristos în casa noastră. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Deci este cu noi, în primul rând, în casa noastră, în familia noastră. Uităm adeseori de prezența Domnului Hristos și El devine pentru noi, pentru o perioadă, un străin ca și pentru cei doi ucenici, dintre care unul este nominalizat Cleopa și care se îndreptau dinspre Ierusalim, înspre Emaus, în seara învierii, când Domnul Hristos înviase. Deci vreau să zic că vedem aici exemplele acestea și nu aș mai da altele din Noul Testament, ele sunt multe, dar aș vrea să dau ceva despre reversul ascultării și anume neascultarea. Ne mai aducem aminte că la un moment dat, pe firmamentul istoriei poporului Israel, se deschide o perioadă a monarhiei. Primul împărat a fost Saul. Dumnezeu i-a vorbit prorocului Samuel. Samuel, ia sticluța și du-te și unge pe omul acesta care este Saul. Samuel a ascultat în totul, l-a uns, i-a turnat sticluța cu un de lemn pe cap, l-a sărutat, l-a îmbrățișat și a spus: acesta este omul pe care l-a ales Dumnezeu care să fie împăratul lui Israel. Ce început frumos! Saul a avut un început frumos, dar a avut un sfârșit trist, un sfârșit urât. Aș reda două momente de neascultare ale lui Saul. Să reținem. Era în război cu amoniții acest popor Israel. Dar nu numai cu amoniții, aveau ca adversari, ca inamici, filistenii și aveau și pe amaleciți. Și unul din momentele acestea este că la despărțire, după ce a turnat sticluța cu un de lemn pe cap lui Saul, Samuel s-a întors și a spus: te rog să mă aștepți 7 zile la Gilgal, o localitate pe care o întâlnim frecvent în Vechiul Testament, și să mă aștepți 7 zile, Saul, pentru că eu voi veni și voi aduce jertfa de arderea de tot și jertfa de mulțumire. Și iată că în momentul acesta filistenii se apropie cu armata lor, nemicitoare erau în număr ca lăcustele, și în timp ce Saul era acolo cu mica lui oștire, acei oameni care erau adunați ca oșteni, că nu erau instruiți în arta aceasta a mânuirii armelor, israeliții au început să fugă. Frica i-a cuprins și unii s-au ascuns în gropi, în tufișuri, în stânci. Și Saul, văzând că rămâne singur, a luat jertfa, arderea de tot, și a adus-o. Dar în momentul acesta, Samuel, care a întârziat, a apărut și el. Și apare un dialog. Ce ai făcut? Te-ai purtat ca un nebun. Dacă nu făceai lucrul acesta, Domnul ți-ntărea împărăția și pe tine ca împărat. Dar acum Domnul a găsit un altul pe care îl va alege în locul tău. Acesta a fost primul punct al testului sau al probei la care trebuie supus un ostaș. Primul punct din ascultare a fost acesta pentru Saul. Al doilea punct. Amaleciții au pornit și ei război. Și atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Saul prin prorocul Samuel și i-a spus să pornească împotriva amaleciților și să nimicească totul din cetate, atât oamenii cât și viețuitoarele, animalele, să nu lase nimic. Și Saul, mirat, s-a uitat la Samuel Și Samuel i-a dat răspunsul pentru ce a spus Dumnezeu așa: mi-aduc aminte că atunci când a ieșit Israel din Egipt, Amalec i-a barat drumul, i-a stupat drumul și Dumnezeu a decretat, aceasta era la Refidim, și la Refidim era sus pe deal, pe înălțime, Moise, și el îmbătrânise, mâinile slăfise și susținea lucrarea aceasta de luptă a lui Iosua, care era jos în vale, și o susținea cu rugăciune. Și acest Aaron, fratele lui Moise, și Hur, un alt credincios în vremea aceea, îi susțineau mâinile în rugăciune lui Moise ca să mijlocească și să se roage lui Dumnezeu pentru reușită. Și atunci i-a descoperit Dumnezeu lui Moise că eu voi lupta împotriva lui Amalec din neam în neam. Și Saul s-a conformat, însă cum? În momentul când a nemicit cetatea și chiar viața animalelor, a păstrat animalele cele mai grase. Oile, berbecii, țapi ce a avut ei acolo, cei mai frumoși. Și în momentul când s-a întors, bucuros, s-a întâlnit cu Samuel și a spus: am făcut ceea ce mi-ai spus. Și Samuel l-a deconspirat: dar ce aude behăitul acesta de animale? Și atunci Saul a explicat că, zice, le-am păstrat, erau frumoase, ca să le aducem jertfă. Și atunci ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel i-a descoperit și i-a spus, cum să spun, un cuvânt, de fapt o expresie care l-a făcut pe Saul să înțeleagă ce însemnează ascultarea de Dumnezeu și ce efecte sau urmări are neascultarea de Dumnezeu. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, meii grași și tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și de băgat în seamă. Citesc eu acum câteva versete de la 1 Samuel. Și Samuel i-a zis, versetele 22-23 din 1 Samuel 15: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te lapedă și el ca împărat. Samuel nu s-a mai dus la Saul până în ziua morții lui, dar el îl plângea pe Saul în rugăciunile lui. Acestea au fost două exemple elocvente, zic eu, care ne arată atât ascultarea în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos modelul nostru desăvârșit în ce privește ascultarea, ne vorbește de casa din Betania, cuvântul în Evanghelia după Ioan, și aici în Vechiul Testament este vorba de Saul. Aș vrea acum să vedem ceva în legătură cu ce vroiam să spun în legătură cu această însușire a unui ostaș. Este punctul 2 acesta pe care l-am spus și acesta este devotamentul. Devotamentul acesta are un sens mai larg și anume el presupune credincioșie, presupune statornicie, presupune un spirit din acesta de iubire față de ceva sau de cineva, devotamentul. Și legat de aceasta, aș vrea să redăm iarăși un loc, să-l vedem locul acesta și să învățăm ceva de la el. Este vorba de împăratul David. Era o zi frumoasă, împărații porniseră la război cu oștirile lor, era o vreme de război, neliniște, nu era pace. David a rămas acasă și într-o zi, după ce s-a sculat, probabil că avea și el un program al lui și se odihnea după amiază, s-a suit pe acoperișul casei. În Israel casele sunt plate. Vorbeam de sărbătoarea corturilor. Israeliții, când venea sărbătoarea aceasta a corturilor, dacă n-aveau curte sau un loc din acesta, se urca sus pe casă și cu ramuri de finici își înșchepau un cort în amintirea celor 40 de ani cât au locuit în corturi, traversând pustia. Deci David a ieșit și a făcut o plimbare. Nu ne spune cuvântul că avea piscină, cum au acum oamenii înstăriți, managerii în casele lor mari pe care le fac, dar uitându-se deodată a văzut într-o altă casă o femeie frumoasă, deosebită, Bat-Sheba se numea aceasta. A întrebat, cine este? Este nevasta lui Urie Hetitul. Cine e Urie Hetitul? E un soldat care luptă pe câmpul de luptă a lui Israel împotriva aceasta a celor care suntem în război cu el. Și atunci David a trimis pe un om, a chemat-o pe Bat-Sheba, știm ce s-a întâmplat, s-a culcat cu ea și apoi a trimis-o acasă. Și în momentul acesta, după un timp, nu știm exact cât este, a primit o veste de la Bat-Sheba că a rămas însărcinată. Și atunci, deodată, acest procuror lăuntric, care este în fiecare dintre noi cugetul nostru, l-a mustrat pe David. S-a gândit el, cum aș putea să rezolv această situație? Numai decât chemându-l pe Urie să meargă la nevasta lui și după aceea rodul pântecelui copilului care se va naște să apară că este opera lui. Și a trimis vorbă lui Ioab să-l trimită pe Urie. Și Urie a sosit la David. David l-a întrebat cum merge războiul, care este starea lui Ioab, comandantul suprem al oștirii, care este starea ostașilor pe câmpul de bătaie. Și după ce a stat de vorbă cu el, i-a dat un dar și l-a trimis acasă la el. Și culmea, Urie nu s-a dus acasă și seara când a fost, a coborât peste Ierusalim, atunci Urie împreună cu slujitorii lui David s-a culcat la poarta casei împăratului, unde probabil erau amenajate niște adăposturi, niște dormitoare acolo. Și a doua zi slujitorii au spus lui David, Urie nu s-a dus acasă la el. David l-a chemat din nou și de data aceasta i-a dat o masă să mănânce, i-a dat și băutură, l-a îmbătat și din nou a încercat să-l convingă să meargă acasă. Și vreau să spun aceasta, intru în punctul acesta al doilea, devotamentul. Acest Urie Hetitu, ostașul de pe câmpul de luptă, i-a dat o lecție de devotament lui David cu aceste cuvinte. Împărate, Ioab este pe câmpul de luptă. Israel stă în corturi risipit pe câmpie, iar eu să mă duc la nevasta mea să mănânc și să beau și să mă culc cu ea. Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Vă dați seama, aceasta a fost ca un junghi în inima lui David. Și atunci David a scris o scrisoare și în scrisoarea aceea pe care i-a trimis-o lui Ioab, scria: să-l pui pe Urie în locul cel mai periculos al luptei, la ziduri, lângă ziduri, când se face atacul sau asaltul ultimativ. Și această scrisoare i-a dat-o lui Urie. Ce vreau să spun? Urie a fost un curier al propriei lui sentințe de moarte. Și intru acum în ceea ce am vrut să spun. Noi când citim lucrurile acestea în general, când ajungem acolo la locul acesta, noi suntem tentați, unii poate chiar să-l judecăm pe David, alții care ne-am obișnuit să nu prea judecăm pe oameni și judecăm atitudinea lor. Și vreau să spun că în momentul acesta noi am neglijat un amănunt în citirea acestor texte. Care este acest amănunt? Acest amănunt este Urie Hetitul. Vă dați seama, acest Urie, nu ne depărtăm de însușirea care se numește devotament, și anume acest Urie n-a avut el curiozitatea măcar să-ți vadă ce este în scrisoarea aceasta, să o deschidă. N-a avut el gândul acesta să-i piardă scrisoarea. N-a avut el gândul acesta să-l întrebe pe Ioab: Ioab, te rog, nu mă pune în locul cel mai periculos, am o nevastă acasă sau altceva. Nimic. Acest Urie Hetitul. Acest Urie Hetitul este un ostaș, erou, deși nu era în vremea Harului, nu era un ostaș al Domnului Hristos. El, Urie, ne dă o lecție și nouă celor care suntem prezenți aici ca oameni credincioși, ce înseamnă devotamentul. Iată, lucrul acesta am vrut să-l scot în evidență cu privire la ceea ce înseamnă devotament. David, știm ce s-a întâmplat cu el, nenorocirea a pornit din casa lui și s-a ținut lanț, s-a ținut în serie. Aș vrea să mai vedem un exemplu de neascultare. Era momentul acesta când Domnul Hristos stătea de vorbă cu ucenicii în intimitate și printre altele le-a spus cuvintele acestea: așa cum am spus iudeilor, vă spun și acum că unde mă duc eu, ei, iudeii, nu pot veni, și așa vă spun și vouă că unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Petru: Doamne, de ce nu putem veni? Eu îmi voi da viața pentru tine. Și Domnul Hristos i-a spus: îți vei da viața? Adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori că nu mă cunoști. Și lucrul acesta s-a întâmplat în curtea marelui preot Caiafa. Se judeca procesul religios al Domnului Hristos. Aș vrea să urmărim trei aspecte aici. Petru era și el. Un foc era în mijlocul curții. Diferența dintre noapte și zi este foarte mare în Israel. Noaptea este un frig foarte accentuat și ziua o căldură teribilă. Și diferența aceasta de temperatură, fiindcă era procesul acesta religios, între ora 4 și 6 dimineața, în ziua aceasta când avea să fie răstignit Domnul Iisus Hristos, iar între 6 și 8 a fost procesul politic al lui David, al lui Pilat. Și vreau să spun că era și Petru în jurul acestui foc cu oamenii aceia. Și deodată a venit o slușnică și i-a spus lui Petru: și tu erai cu Iisus Galileanu? Și Petru dă răspunsul: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, o altă slujnică a venit și a spus: și acesta era cu Iisus din Nazaret. La care Petru, cum o fi zis, spune cuvântul, s-a lepădat cu un jurământ: mă jur pe ochii mei. Este jurământ pe care îl fac astăzi o groază. Mi-amintesc, era o întâmplare aceasta, când un hoț și-a luat un alt tovarăș al lui, era ca să umbla după spargeri din acestea, să fure bani de la oameni înstăriți. Și la un moment dat, după ce au dat o spargere din asta la o casă, au luat o sumă de bani, au traversat printr-o pădure. Deodată a început, s-a declanșat o ploaie, o furtună cu descărcări electrice, trăsnete, fulgere. Acest hoț de meserie s-a ascuns văzând un copac gros în scorbura lui. Celălalt s-a dat pe undeva alături, la câțiva metri distanță, sub un alt copac cu un frunziș des, și să stea acolo. Și la un moment dat, un trăsnet extraordinar, un trăsnet, cum spun specialiștii, are vreo 80.000 de volți, până acolo ajunge, a trăsnit copacul acela și bineînțeles că l-a carbonizat și pe hoțul acela. Iată, vreau să spun că în situația aceasta, omul acesta avea obiceiul să spună, hoțul acesta: mă jur pe ochii mei, mă jur pe viața mea. Deci folosea jurământul acesta. Noi, pe terenul Noului Testament, ca și creștini, nu mai folosim jurămintele acestea, dacă le obișnuiam cumva să zicem pe viața mea sau chestii de felul acesta, ci noi zicem: îmi voi împlini juruințele, promisiunile făcute. Dar dacă ne cercetăm câte promisiuni am făcut noi la telefon, da, vin să-ți fac o vizită în data cu tare sau la nu știu unde, nici vorbă să le împlinim. Deci, încă o dată, atenție în ceea ce privește promisiunile noastre. Frații noștri bătrâni, rețineți, spunea lucrul acesta: când își cere cineva o părere sau stai la telefon și nu-i spune da imediat, spune-i: aș vrea să ne rugăm, frate cu tare sau sora cu tare, și să-mi dați și mie voie să mă rog și să văd ce îmi spune Domnul, ce îndemn am la rugămintea pe care mi-a adresat-o. De unde să mai spunem lucrul acesta? Imediat dăm noi răspunsul și nu-l împlinim. Îmi voi împlini juruințele înaintea Domnului, spune psalmistul. Dar revin la momentul acesta, oamenii care stăteau acolo împreună cu Petru i-a zis: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, fiindcă și vorba ta te dă de gol. Și atunci Petru a început să se blesteme și să zică: nu cunosc pe omul acesta. Ce am reținut de aici? Trei aspecte care ne arată amplificarea păcatului. De la nu știu ce vrei să zici, nu cunosc pe omul acesta, deci un păcat atrage după sine un alt păcat. Ca atare, vreau să spun că nu trebuie să luăm hotărâri din acestea pripite, ca și Petru, care a zis: chiar dacă toți te vor părăsi, eu voi merge cu tine. Și lucrul acesta ne vorbește iarăși că trebuie să fim atenți în ceea ce privește punctul acesta care ne vorbește despre ascultare, despre devotament, despre răbdare. Devotamentul acesta este de cea a doua condiție care este pus. Și mai este un al treilea lucru: sacrificiu sau jertfa. Jertfa aceasta este un lucru pe care noi nu-l trăim în vremea cum l-au trăit înaintașii noștri credincioși după întemeierea bisericii. Dau exemplul acesta, unul din cei 7 diaconi care se alesese pentru împărțirea ajutoarelor în Ierusalim, se numea Ștefan. El e primul pus la Faptele Apostolilor la capitolul 6 pe listă. Este scos pentru credința lui afară din cetate și supus cele mai groaznice și înfiorătoare morți, uciderea cu pietre. Pietrele erau pregătite și au pus acești aruncători, ucigași, aruncători de pietre, hainele la picioarele unui tânăr. Acesta era apostolul Pavel, Saul se numea el, și au început să arunce pietre asupra lui. O piatră, dar nu erau pietre mici care se joacă copiii cu ele, pietre de caldarâm unele, una te lovea în cap, alta în dantură, alta în ochi și așa mai departe. Ce groaznic a fost! Apostolul Ștefan, diaconul, a spus cuvintele acestea de final ale călătoriei lui pe pământul acesta. Doamne, nu le ținea în seamnă păcatul acesta. Și a doua expresie pe care o spune cu ochii ridicați spre cer, pentru că Dumnezeu îi face o deschidere în cer și apare Domnul Iisus Hristos gata să-L primească, spune cuvintele acestea finale de drum: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și și-a dat Duhul și a murit. Iată un sacrificiu, o jertfă pe care o face un credincios. Jertfele noastre sunt lucrurile care le facem în numele Domnului Hristos, pentru Domnul Hristos și spre slava lui Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. Amin.